Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэвід Крэмер шкадуе, што не ўвялі санкцыі супраць Белтрансгазу. Магчыма, ён бы яшчэ напалову належаў Беларусі. Пракуратура правярае, ці варта заводзіць справу супраць турэмшчыкаў Андрэя Саннікава. Міхаіл Гарбачоў заклікае правесці новыя выбары ў расійскую думу. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі каля 10 тысяч чалавек выказалі ў сацыяльных сетках намер узяць удзел у агульнарасійскай акцыі пратэсту, запланаванай на 10 снежня супраць фальшаванняў на выбарах у Дзяржаўную думу. Напярэдадні паліцыя затрымала 560 пратэстоўцаў у Маскве і 250 у Пецярбурзе. Усяго ва ўчорашняй акцыі апазіцыі на Трыумфальнай плошчы ў Маскве ўзялі ўдзел каля 2 тысяч чалавек. У панядзелак каля 10 тысяч. Сёння паліцыя перакрыла групе апазіцыйнай моладзі доступ на Трыумфальную плошчу. Некалькі чалавек былі затрыманыя. У Пецярбурзе затрыманыя 70 дэманстрантаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад адпрэчыў закіды ў тым, што аддаваў загады страляць па дэманстрантах, заявіўшы, што толькі вар'ят адважыўся б страляць ва ўласны народ. У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу ABC Асад зазначыў, што ніякіх загадаў забіваць або праяўляць жорсткасць не было. Ён дадаў, што сілы бяспекі знаходзяцца ў падпарадкаванні ўраду, а не асабіста прэзідэнта. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, за апошнія 8 месяцаў антыўрадавых пратэстаў у Сырыі загінулі больш за 4 тысячы чалавек. Башар Асад, аднак, выказвае сумневы адносна гэтых лічбаў, сцвярджае, што бальшыня ахвяр гэта прыхільнікі цяперашняй улады. Прэсавая служба прэзідэнта Пакістану Азіфа Алі Зардары зняпраўдзіла чуткі аб яго адстаўцы. Заява была зроблена ў сувязі з ад'ездам Зардары ў Дубай, дзе ён, як паведамляе яго прэсавая служба, павінен прайсці плянавае медыцынскае абследаванне. Як адзначаюць інфармагенцтвы, апошнія некалькі тыдняў Зардары знаходзіўся пад значным ціскам, выкліканым адстаўкай пакістанскага амбасадара ў Вашынгтоне. Дыпламат пакінуў пасаду на фоне паведамленняў аб тым, што афіцыйны Ісламабад нібыта звярнуўся да Пентагону з просьбай прадухіліць вайсковы пераварот, які нібыта планаваўся ў Пакістане. Кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй мяркуе, што для ўзмацнення жорсткасці фінансавай дысцыпліны ў краінах еўразоны зусім не абавязкова ўносіць змены ў дзейныя асноватворныя дамовы еўразвязу. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, які Ван Ромпэй падрыхтаваў напярэдадні двухдзённага саміту еўразвязу ў Брусэлі, які пачынаецца ў чацвер. Ван Ромпэй выступае за новае пагадненне па падатках, якое ў адрозненні ад базавых дамоваў еўразвязу не запатрабуе доўгай працэдуры ратыфікацыі ў парламентах і на рэферэндумах усіх краінаў-членаў. Аб неабходнасці распрацоўкі новай дамовы аб еўразвязе для таго, каб пазбегнуць новых рызыкаў для адзінай еўрапейскай валюты, раней заявілі лідары Францыі і Нямеччыны. Іх планы падтрымліваюць у Злучаных Штатах. Вялікая Брытанія, аднак, заявіла, што не ўхваліць прапанаваных захадаў, калі яны не будуць улічваць інтарэсы Лондону. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.